Už jsme vás několikrát na Radio Wave zvali na festival Street for Art. Jehož třetí ročník můžete ještě teďka do soboty 22. května vidět v Praze, konkrétně když si zajedete na Konečnou háje nebo na zastávku háje a vylezete, půjdete směrem na Modrou školu a na tamním plácku na prostranství uvidíte mnoho zajímavých věcí a také českou společnost CubeSpace, která se tam představuje v rámci projektu Mobilní galerie Pozor, architektura v pohybu. No a naším hostem je v tuto chvíli Martin Kokta, kterého zdravím, ahoj.
Já taky zdravím, ahoj.
Pojďme se bavit o architektuře, která může být pro někoho velmi zajímavá, velmi šílená, ale je součástí 21. století. Na začátek bychom asi mohli vůbec říct, co to je modulární architektura a mobilní architektura. Jestli bychom mohli lajky zasvětit vůbec do toho, o čem se budeme bavit a o čem je vaše výstava.
Jasně, tak já zdravím posluchače. Já bych rád mi nechal nějaký odborný terminus technicus, protože si myslím, že termín mobilní architektura a design je téma, který si myslím, že není novodobý. Myslím si, že tenhle ten styl bydlení už byl preferován kdysi dávno, prostě v podstatě už v době, kdy se tlupy stěhovaly. Ale v podstatě to, co teďka vytváříme v podstatě v 21. století, tak je v podstatě reakce na to, jakým způsobem dneska probíhá vůbec výstavba nových domů, v podstatě jakým směrem se ubírá městský mobiliář a tak dál. Prostě nám jde o to nastolit takzvaně trošku jiný styl bydlení, trošku jiný kult, který prostě nabízí spousty jiných možností.
Určitě budeme nebo můžeme použít slovo alternativní v různých slovních spojení. Můžeme taky, když bychom to zjednodušili, říct taky třeba barák na kolečkách. Můžeme říct, že se třeba taky může jednat o bydlení pro hippíky a v 21. století, anebo taky třeba můžeme narazit i na to, že by to mohla být zajímavá alternativa pro mladé, kteří šetří každou korunu. Určitě, když bychom ještě mohli na chvíli zůstat u toho pojmu, tak bychom taky měli říct, že to není, jak jsi říkal, pojem, který teďka vytrysknul. Určitě bychom mu mohli zmínit, já nevím, britskou skupinu Archigram, kdy byly velmi vizionářské plány rozkresleny a i k tomu by pak mohl posluchač, který teďka poslouchá, dojít a udělat si větší obrázek. Jak do toho zapadají české chatky, kutilské z pivních sudů a z plynových plynojemů?
No je největší sranda, že v podstatě pojem mobilní architektura v podstatě demonstruje něco, co by se mělo hýbat. Ta naše myšlenka, našeho ateliéru a vlastně naší tvorby a vůbec i samotný potom realizace je v tom, že se snažíme nabízet kvalitní prostředí s nějakým kvalitním designem za použití, si myslím, alternativních materiálů, to znamená, že se nebojíme pouštět jak do kompozitních materiálů, tak samozřejmě i přírodních. A princip je v tom, že v podstatě vy si tvoříte vlastně svoje vlastní představy úměrně vlastní peněžence. To si myslím, že je taky taková dost přednostní věc. A samozřejmě máte možnost získat projekt, který je vzdušný, lehký, máte možnost ho kdykoliv přemístit, v podstatě stavíte v řádu dnů, ale tím nepodceňujete kvalitu toho samotného projektu nebo toho bydlení. A nejenom bydlení, tam samozřejmě těch alternativ, když se bavíme o chatkách zahradnických a podobně, to jsou projekty, které jsou účelové. A pokud my navrhneme budovu ve tvaru sudu, tak samozřejmě bude účelová pro konkrétního zákazníka. Jo.
Mě zajímá, ty jsi zmínil už finance a jaký je poměr ekologie finance, když se budeme bavit o původním nějakém momentu, který byl spouštěcím mechanismem. Jak je moc té ekologie a moc peněz?
Tak samozřejmě, to jsou dvě kapitoly. Jedna věc je ekonomika celého toho projektu. Všichni víme, že nejsme tak bohatí, že jsme si kupovali levné věci. A myslím si, že tohleto rčení něco na sobě má. My jsme tu teorii té mobilní architektury založili na tom, že každý zákazník si může pořídit pro svoje potřeby to, co potřebuje konkrétně. To znamená, když se budeme bavit o mladým člověku, který chce bydlet, v podstatě postaví si takzvaný svůj výjiminek někde u rodičů, který má svoje sociální zařízení, prostě má svůj kuchyňku, svůj postel, má tam svůj počítač a je spokojený, není s rodičem a pod jednou střechou. Jenomže potom, když si řekne, tak dobře, půjdu do světa, založím si rodinu nebo najdu si přítelkyni, tak si tu svoji bednu nebo ten modul, prostě v kterým je, se ho odveze na svůj pozemek a přihodí se k tomu prostě další a že s přítelkyní. No, pak mají děti, tak můžou úměrně prostě si dokupovat, v podstatě taková stavebnice. A ta ekonomika samotná těch projektů je v tom, že klasickou cestou stavíte dlouho. Stavíte na fur, stavíte prostě vzdušný zámek, prostě na nic, údržbově, provozně, prostě špatně. A takhle máte možnost si vlastně ovlivňovat svoje vlastní potřeby. A ta rychlost, v podstatě, kdy vy máte prázdný pozemek a v zápětí během jednoho dne, dvou, záleží na velikosti, až týdne vám prostě poskládají dům, který je plnohodnotný. A navíc ještě máte možnost vlastně v případě, že se nepohodnete se sousedama, se přemístit kamkoliv jinam. Tak pro ty, kteří chápou ten princip toho, že prostavěný peníze, rok na stavbě a tak dále, to jsou ta investice času, tak tam jsou ohromné úspory, které možná v tom prvním ceníkovém nacenění nejsou vidět. A pokud se v tom někdo najde a zhlídne, tak vlastně pochopí vlastně tu myšlenku toho, že on je pánem vlastně i svýho stavení a není to založený na bázi kočovnického života, ale je to na bázi toho, že v podstatě ano, já jsem sám sebou, já si řídím svůj prostor a v případě, že budu chtít jít dál, tak mám ty možnosti. Nemám ty starosti s tím, že mám někde nějaký břímě, který mi spí prostě v betonu, prostě přikurtovaný prostě k zemi. Že?
Hodně jsi mluvil o spíš té finanční stránce věci. Dá se oslovovat i takhle, dejme tomu třeba teďka posluchač nebo mladý člověk, který spíš chce za sebou zanechávat co nejmenší stopu?
Jasně, to se váže taky k ekologii. To byla tvoje druhá otázka. Ta ekologie je pro nás zajímavá ze dvou směrů. Jeden směr je samozřejmě použití materiálu, těch už jsem naznačoval, používáme konopný materiály, používáme kompozitní, vinilový, nejrůznější prostě recykláty, záleží samozřejmě na investorovi. Ale samozřejmě ta ekologie je tkví i v tom, že v podstatě pokud my tu stavbu odvezeme, tak po nás nic nezůstává. Jo? Takže to zatížení toho prostředí je opravdu minimální.
Jaké projekty a realizace jsou na výstavě prezentovány? Věřím, že tam jsou vaše věci a jak jste vybírali ty zahraniční? No podle čeho, jaký byl klíč?
Jasně. My jsme samozřejmě navázali tímhle tím projektem Pozor architektura v pohybu na práci, který se věnujeme. To je samozřejmě už zřejmý z názvu, teda architektura v pohybu. Ale my jsme v roce 2007 udělali první výstavu, kterou jsme chtěli, nebo kterou jsme chtěli informovat laickou veřejnost a nejenom laickou, samozřejmě odbornou, o tom, co vlastně si mohou představit pod prací mobilní architektura. Ta výstava putovala několik let docela s velkým ohlasem a nám se podařilo skrze tu výstavu udělat nějakou aspoň vstupní informaci o tom, co to je. A tak jsme přemýšleli, co připravit jakoby dál, protože to je téma, kterýmu se intenzivně věnujeme. Takže jsme navázali v podstatě druhým ročníkem a oživili jsme to v podstatě tím, že jsme pro demonstraci udělali i mobilní architekturu, galerii. A tou my teďka objíždíme jednotlivé města v České republice, máme samozřejmě předjednaný i zahraničí a snažíme se vždycky na těch jednotlivých městech poukazovat na to, co to je. A abych odpověděl, co nese ta výstava sebou, tak samozřejmě nese práci našich kolegů ze zahraničí, s kterými komunikujeme během celého pracovního roku a je tam představeno celkem 8 zahraničních ateliérů, včetně teda práce i našeho ateliéru a je tam možné vidět, jaké možnosti v podstatě, nebo příklady realizací a vizí je po celém světě a protože tam máme zastoupení jak zaoceánské, tak samozřejmě i evropské. A divák nebo vlastně návštěvník té výstavy má možnost vlastně nahlédnout do zákoutí téhle problematiky.
Návštěvník se může podívat, jak může bydlet, pokud chce efektivně utrácet peníze, pokud chce za sebou nechat sympatickou ekologickou stopu a pokud chce se pohybovat z místa na místo, ale zároveň to může být i jakýsi příklad toho, jak se dá vymyslet třeba obchoďák a jaké můžou být, dejme tomu, vize do možná, že blízké budoucnosti. Je tam třeba zastoupeno i Japonsko, které myslím si, že musí řešit svůj prostor a svůj počet obyvatelstva, populace. Taky víme, že v Asii, dejme tomu v Číně, jsou teďka nějaké projekty, které řeší to, řeší velký počet studentů, kteří jsou bez práce a mají malý takový 2x2 metry prostor na bydlení, přechodný. Jsou tam třeba i tyhle asijské, japonské záležitosti prezentovány?
My jsme, když jsme připravovali výstavu, tak jsme se samozřejmě snažili opřít o ateliéry, který si trochu hrajou i s designem a s architekturou, protože ta mobilní architektura může vypadat i v tuctové záležitosti, si myslím, nevábně a v podstatě produkovaná na zisk. Naše cesta a výběr vlastně kolegů je založená na tom, že chceme představit trošku kvalitnější a kreativnější práci. Tím neříkám, že Japonci nejsou, ale zatím jsme nenavázali nějaký užší kontakt s touto destinací. Co se týče Číny, tak to si myslím, že už jsme historicky pocítili někdy v 50. letech s Javou, ale myslím si, že Čína je obrovský tlak na prefabrikace jakýmkoliv odvětví. Takže my spíše jdeme cestou individuální projektů, ale tím nezamítám, že v rámci výstavy není možný vidět i projekty právě tohoto typu. Je tam jeden z projektů, který je v České republice už známý, a to je projekt Marta de Jonga. Je to Holanďan, který mimochodem minulý rok v rámci týdne architektury v Praze měl dokonce i se mnou přednášku na tohleto téma. A to je typická, když to řeknu, pásová výroba, kdy v podstatě objednávám jeden půl a násobím ho počtem, kolik potřebuju. Jo, takže tyhle ty projekty samozřejmě existují.
Ty projekty, které na té výstavě, potom samozřejmě i částečně na webech, které jsme zmiňovali, například pozor.architektura.cz, můžete vidět, tak ty projekty jsou vtipné, jsou, můžeme říct, i hravé, jsou chytře vymyšleny. Vy ten obchoďák sportovní značky použitý nebo vytvořený z recyklovaných kontejnerů. Tak mě zajímá, proč těchto těch staveb, když vypadají tak svěže, není víc. Ostatně vy jste možná už taky demonstrovali na, přímo na tom plácku u školy, že toalety nemusí být pouze jednomístné tojky, ale že to může být i, dejme tomu, kontejner. A proč takových projektů není víc? Proč jich nevidíme tolik?
Je to docela velmi jednoduchý. Za prvý, ta výstava slouží právě k tomu, aby náš třeba budoucí zákazník, a to slovo strašně rád používám, protože strašně rádi pracujeme s lidma, kteří chtějí tvořit a chtějí něco originálního. Pokud něco chcete originálního, znamená, že prostě vymýšlíte atyp, něco novýho, něco, co není. Každý vývoj každého typu stojí nějaký peníze, takže jasný, že fabrika, která vyrábí tuny kontejnerů ročně, se nebude zabývat tím, že ty kontejnery bude oblíkat do krásných kabátků, což je jedna věc. Druhá věc je, že třeba konkrétně našemu ateliéru, a to jsme zjistili i oproti zahraničním ateliérům, intenzivně pracujeme na vývoji technologií, to znamená to, co ty oči nevidějí, jak ten dům má fungovat, protože většina těch projektů je třeba z destinací, kde nejsou takové teplotní rozdíly, tudíž je tam větší možnost to, co nenarvu do technologie, narvu prostě do toho designu, do toho šperkování vlastně té krabičky. A já neříkám, že podmínkou musí být krabice, těch variant je samozřejmě mraky, a samozřejmě i to, co jsme dělali v rámci té mobilní galerie, tak jsme se snažili vygenerovat v podstatě nějaký tvar, který bude i sám o sobě přitahovat ten zájem těch lidí, aby si kladli základní otázku, co to je a k čemu to slouží a čemu mi to může pomoct. Jo. A právě jak třeba jsme se bavili ohledně toho vtipného řešení prodejny pro Pumu, tak to dělali kolegové z ateliéru Lotek, a ten projekt taky si myslím, že v naší branži je docela už známý, nebo proběhl architektonickými weby a mám pocit, že i v médiích. A to je přesně ukázka toho, kdy je to účelová stavba. Jsou tam použitý recyklovaný kontejnery, který se se v přímořských oblastech válejí prostě na každém rohu. A pokud tuto stavbu dokážete ještě proplést nějakou třeba technologií, což teda v tomto případě, mám pocit, že teď, abych se neseknul, ale bude to oblast v rámci Kalifornie a podobně, tak tam samozřejmě ty nároky oproti třeba České republice jsou úplně diametrálně někde jinde. Ale ta stavba je zajímavá samozřejmě pro laika v tom, že si řekne, hele, to je vtipný. To je vtipný v tom, že recykluju něco, co by šlo do šrotu nebo někde bude prostě zatěžovat prostředí. Za druhý je to vtipně a i technicky si myslím zajímavě vyřešená stavba, protože jsou tam velký rozpony a tak dále, to bych jako zabíhal možná daleko. A potom samotný využití té stavby, protože si myslím, že ten produkt, který se tam prodává, se právě s tím docela dobře doplňuje.
Z Kalifornie zpět do českých měst a na české radnice, mají, dejme tomu, radnice zájem vůbec uvažovat o projektech, jako jsou tyto, dejme tomu, pro spíš sociální věci. Teďka se nemusíme bavit o vyloženě o osobním užití, ale pro sociální věci, dejme tomu, pro uprchlíky, když jsou teďka třeba na Moravě záplavy, tak lidi se musí vystěhovat z domu, bydlí v tělocvičně. Uvažují takhle radnice, mají vůbec zájem o tomhletom diskutovat?
Tak samozřejmě mají, akorát, že problém České republiky je furt stejný a myslím si, že se dlouho nezmění. A
to zmíníme ho, jaký to je problém?
My se samozřejmě o to pokoušíme. Je to o tom, jak se nastaví komunikace s nějakou municipalitou nebo s nějakým městem. Bohužel se setkáváme s tím, že zjišťujeme, že většina výběrových řízení, prostě, které jsou vypisovány na tyhle ty stavby, teďka nejčastěji prostě školy, řešíme přístavby nebo dostavby domů s pečovatelskou službou. To jsou věci, na které se dlouho opomínalo a teď je potřeba je rychle postavit. Připadám si, jak když jsme se hodili do raného socialismu, kdy prostě hlavně splnit kvóty. A tam se dostáváme do dvou směrů. Je zajímá nejvíc cena. A na druhém místě je potom, jak to bude vypadat. A to se vracím vlastně na začátek toho našeho rozhovoru, kdy v podstatě oni staví papírově levnou stavbu. To znamená, že ta stavba může být v hodnotě třeba 10 milionů a reálná stavba kvalitnější, která má technologie, která má nějaký energetický štítky a tak dál v lepším provedení, stojí třeba, já nevím, o 3 miliony víc, což dejme tomu, tomhletom objemu prací je, nechci říct, zanedbatelná, ale je to minimální částka. A nedokážou si třeba srovnat ten trvale udržitelný rozvoj. To znamená, že oni jako zřizovatel takovýhle stavby potom ji musí provozovat. To znamená, že ta stavba požírá daleko více energií, než je potřeba. Dochází tam prostě k různým věcem, které prostě nejsou správně. Jo? A takže to město samozřejmě o to zájem má, ale potřebuje, a to můžeme si ukázat na jakýmkoliv jiném příkladu. Oni potřebují mít fundovaný výklad k tomu, a aby pochopili, že věci lze dělat kvalitně a třeba ve finále pro ně levnější. Jo. Takže je to o komunikaci. Ty municipální projekty jsou, ale je samozřejmě otázka, jak se k ním dostat a jakým způsobem prostě přesvědčit, dejme tomu, to vedení nebo to řízení toho města, aby na to přistoupili. Jinak tím nechci říct, že mezi našimi zákazníky nebo i našimi dlouhodobými zákazníky, protože ty lidi se nám samozřejmě vracejí, tak ta cílová skupina je obrovská škála. A jsou to, jsem rád, že děláme, když to řeknu, pro starší osoby, to znamená pro důchodce, a děláme i pro mladý lidi. A tam je vidět, že vlastně nejsme tuctová záležitost vybraná z katalogu, ale že v podstatě s těma lidma tvoříme jejich projekt, který v podstatě jim dává vlastně tu vlastní seberealizaci a fungování. No.
Díky za všechny zatím doposud poslané otázky přes ICQ. Ptal se tě někdo, jestli znáš a jestli se ti líbí projekt Venus. Koukáš na web, můžeme odpovědět?
Já mám právě možnost se tady na to podívat. Já bych pravdu řekl, konkrétně tenhle ten projekt neznám. Nicméně, nebo respektive takhle, matně si vzpomínám, že už se to ke mně dostalo, ale nemám ho nastudovaný. ale z toho, co tady běží zatím, aspoň těch úvodních vizualizací a představ, co tady jsou, tak jsem hrozně rád, že takovýhle věci vznikají, jo, protože pro někteří...
Protože nás to nemine.
Jasný. A za druhý... No to vypadá jako science fiction, ale my jsme si vymysleli prostě nějaký věci, že pojedeme v podobném duchu, tak se taky všichni klepali na čelo. A v podstatě dneska z toho stavíme větší komplexy, připravujeme z toho větší stavby a ten princip tam je. Tohle je trošku malinko odlišný, ale je to samozřejmě cesta, jo, kterou ať chceme nebo nechceme, tak to myšlení, kdy stavím svůj hrad z cihly a stavím strom, jak jsme se tady vlastně spolu bavili, při písničce, tak v podstatě to bude pase a ty alternativy se budou hledat a myslím si, že tyhle ty projekty se s nima budeme ještě setkávat. Možná se to i sám dožiju.
Mobilní domy, jestli to můžeme takhle shrnout, můžou být třeba baráky pro hippíky na 20. století, pro nomády, kteří spíš chtějí kočovat, než se spíš zdržet celý život na jednom místě, ale přesto může fungovat ještě pojem rodný dům, když beru své životní prostředí nebo svůj životní plácek i se sousedy, které mám, i s cestou, do kterou jsem chodil do školy, nebo s tím prostředím kilometr kolem dokola. Může ještě fungovat, dejme tomu ten pojem, s tou mobilitou, kterou popisuješ?
Jo, tak jak tě poslouchám, tak ani si nejsem jistý, jestli ještě nebydlíš u rodičů.
Ne.
Ale samozřejmě domov si každý vytváříme tam, kde chceme být. A tam, kde se nám líbí a kde se cítíme dobře, podle mě. Já jenom bych chtěl upřesnit, že mobilní architektura není vyloženě cikánská maringotka, která se tahá z jednoho konce světa na druhej. Mobilní architektura je vtipný řešení, jakým já mohu stavět. S tím, že ta stavba je plnohodnotná. Myslím si, že v některých směrech je technologicky lepší než klasický stavění, co se týká cihly nebo podobných materiálů. A stejně tak jako laická veřejnost si zvykala před 10 lety na dřevostavby, na který jsme koukali, jako že v dřevěný boudě nikdo bydlet nebude. Tak stejně tak si myslím, že jsme v procesu vývoje, kdy nás veřejnost vnímá, že modulární výstavba, ať už je dřevěná, nebo v našem případě, kdy máme nosný skelet z oceli, tak kdyby nám vycházely i jiný materiály finančně nebo technologicky lépe, tak samozřejmě šaháme i do jiných odvětví. Jo.
A ptá se tě teďka člověk, který žije v baráku z cihly, jakou má životnost barák, který vy prezentujete?
Nejčastější otázka, která většinou klientů je nám kladena.
Protože ty domy, promiň, mají takovou z mého laického pohledu jistou zranitelnost. Zajímá mě, jak dokáží odolávat. Jakou? No vidím plechový barák, tak mi vyveď zomelu.
Jasně, my plechový barák nejsme. Jako můžeme si udělat plechovou fasádu, ale chci upozornit i posluchače, že lodní kontejnery, což je část třeba našich kolegů nebo i pár nadšenců, kteří si z toho ty domy postavili, sebou samozřejmě nese obrovskou škálu technických řešení, pokud chci, aby ta stavba byla plnohodnotná. A není to účelová věc jako prodejna, kde samozřejmě to může být jednodušší. Ale v našem případě se jedná o domy, které jsou srovnatelné s dřevostavbou, kráže nosným prvkem té konstrukce není dřevo. A co se týče funkčnosti, jakoby srovnání s cihlou, využíváme standardně sendvičové stěny. Řešíme samozřejmě spousty detailů, který si myslím, že teďka není vhodný úplně rozebírat, ale záruka a vzhled domu je stejný jako u klasického domu. Akorát teda na otázku, kdy se mě klient ptá, jak dlouho mi to vydrží, já říkám, podívejte se, my to na ten trh dodáváme, dejme tomu v našem případě nějaký 4-5 let. Tom provedení, který si domníváme, že je kvalitní. Jsou firmy, které se tím zabývají 50 let. A prostě já, když dám zákazníkovi, my běžně dáváme na nosní konstrukce kolem 50 let záruku. Když to řeknu hodně blbě, kdo dává záruku na barák 100 let, tak je blázen, protože stejně každý barák, ať zděnej, musíte udržovat. Jak jednou máte dům, není to byt, takže úplně jiný provozní režim, úplně jiný chování. Musíte vědět, že na podzim vybíráte okapy, jednou za 3 roky je prostě natřete, za 10 let uděláte fasádu. A To samý je i u našeho baráku. Prostě to jsou věci, které se musí udržovat. Ale to, že to někomu spadne na hlavu, to rozhodně ne. A na to jsou i normy tady.
Zmiňovali jsme jedno téma legislativy, k tomu bych se ještě chtěl na chviličku vrátit, ale nerad bych zapomenul na téma, které jsme si tady mezi vstupy, když hrála hudba, naťukli, a to je architekt odpadu. Tvůj názor a tvůj vztah k tady tomu filmu, protože si říkal, že by si určitě chtěl tohleto zmínit v souvislosti s vašimi projekty.
Já jsem hrozně rád, že jsme na tohle téma tady narazili. V rámci toho, když si povídáme, když posluchači poslouchají hudbu, ten film samozřejmě pro nás a pro můj tým lidí hodně znamená. A to v zásadě v tom, že samozřejmě ukazuje přesně klasickou demenci, nemám lepší slovo, která brání v rozvoji prostě inteligentních věcí. Tam je jasně vidět, jak americká legislativa zastaví super projekt, který minimálně zatěžuje prostředí, protože mi připadá, že mít se ho potřebou zatěžovat, aby samozřejmě měli nějaký argument na to. A zjednodušeně řečeno, oni mu zakázali stavět na základě toho, že se nepřipojuje na sítě, které jsou vedení v rámci prostě těch měst. A protože vymyslel projekt soběstačného domu. A pak je tam zobrazený proces legislativy, kdy on sám zvedne zadek a jde do toho jejich parlamentu, kde se snaží prosadit změnu v zákoně, aby mohl ty stavby realizovat. A tu cestu, jakou se k tomu dostává, ve finále potom získá i výjimku, tak to je potřeba se na ten film kouknout. Ale nám to přesně ukazuje to, co prožíváme my a náš ateliér tady v Čechách.
Jenom řekněme, že on je architekt Michael Reynolds, a pojďme k té české legislativě. Kde se tedy dá, anebo kde se dá takhle stavět, kde to je s problémy, kde je vhodné stavět, kde jsou klacky pod nohama, ať z jakýkoliv jiné
tak
strany.
Tak to máš jak z právníky, protože každý právník si dokáže zákon vysvětlit různým způsobem. Stejně tak fungují i naše stavební úřady, ale já samozřejmě nechci nikoho děsit, ale každopádně podle regulí stavebního zákona vše, co napojíme na síť, to znamená vše, co se napojí na vodu, na elektriku, na odpad, je poklasifikováno jako stavba, tudíž štos papíru a běhat. A jediná výjimka, maringotka, a na dobu určitou. A ta doba nepřesahuje dýrak 3 týdny, takže to je v podstatě věci typu mobilních domů, a já teda nechci jmenovat v rádiu firmy, abych nikoho neurazil, ale prostě to jsou všechno jenom snůžky výmyslu a blábolů. Prostě je to stavba a vždycky to stavba bude, a úřad nezajímá, jestli si to odvezete za 14 dní nebo ne. S jedinou výjimkou, že vám tu stavbu třeba někde v nějaký problematický lokalitě povolej na bázi dočasné stavby, kterou tu dočasnost si určíte vy jako stavebník. Jo, si můžete říct třeba dočasnost na 50 let. Je otázka úřadu, jestli vám to schválí.
Výstava trvá, která byla vůbec spouštěcím mechanismem tohoto rozhovoru, je ještě teďka k vidění, tuším, do soboty, ale je mobilní. Tudíž mi prozraď, kam s ní ještě chcete zajet, jaké s ní máte plány a kde už jste vlastně byli a jaké byly ohlasy.
Takže galerie je hlavně součástí projektu Architektura v pohybu. Je to z důvodu toho, protože mobilní galerii představujeme mobilní architekturu, tak aby té mobility tady nebylo málo. Nicméně jsme byli v Ostravě, pak jsme byli v Brně, nyní jsme v Praze na Jižním městě. A dále budeme pokračovat, máme předjednanou Budapešť a Vídeň, a mezi tím už se nám podařilo dohodnout se v rámci PGA Tour, což je, asi víte, golfový turnaj, velmi prestižní, takže tam nás požádali, že ten design a ten vzhled se jim líbí, takže jsme jim tu výstavu zapůjčili, takže ještě jednou pojedeme do Beskyd a počítáme, že ještě se dostaneme na Slovensko. Ostatní destinace jsou samozřejmě v jednání, ale já si myslím, že naše posluchači asi s výstavou jezdit nebudou dál za hranice, ale momentálně možnost si to ještě prohlédnout na Jižním městě, a věřím, že se ještě možná s výstavou finální zastávkou zastavíme v Praze, kdyby to tady i pak zůstalo.
Pakliže chcete se podívat dnes, do kolika ti hodin je to otevřeno? Vím, že vy to máte nasvíceno hodně speciálně.
Takhle, to barevně nasvícený to bylo v rámci workshopu, který proběhl již v pondělí, ale galerie je nasvícená bílými světly, je otevřená, mám pocit, od 9 hodin do 10 do večera, a ideální bude to otevřeno až do zítra. Mám pocit, že asi pravděpodobně bude ještě k vidění v neděli a v pondělí bychom ji demontovali a připravovali na další transport.
A cubespace.eu a pozorarchitektura.cz jsou ty rozcestníky, ke kterým se posluchač, kterého to teďka zajímá, může dostat a následně si vybrat, kterou cestou půjde. Jestli zůstane na webu, anebo jestli se půjde podívat k vám do Hranatého Ježka. Já děkuju za rozhovor Martinovi Koktovi, který nám přišel zprostředkovat informace o mobilní architektuře a ať se daří.
Jo, já díky za pozvání a zdravím všechny posluchače a spousty kreativních projektů.